Société, sport, le monde aujourd'hui.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Subax wanaagsan dhegeystayaal, waa Isniin 13 bisha Julaay sanadka 2023. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Saare Ciidla Nuur. Qodobadan idinku hayna idaacadda waxaa ka mid ah iska horimaad dhex maray askar ka tirsan ciidamada ammaanka Soomaaliland iyo koox hubaysan oo la sheegay in maalmihii ugu dambeeyay ay isku urursanayeen buurta gacan libaax oo lagu soo warramayo in hal askari uu ku dhintay kuwo kalena dhaawacyay soo gaareen. Waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyarada Soomaalida ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo xirfado aqooneed oo ay barteen ugu shaqeeya dadyow meelo kala duwan oo dunida ku nool. Xoolo-dhaqatada deggan gobolka waqooyi bari Kenyana waxay ka cabanayaan caqabado kala duwan oo ay wajahayaan oo nabaad guur dadsameeyahay uu ka mid yahay. Qoraas Soomaaliyeedna wuxuu daraasad uu ka sameeyey burburka dhaqamada siyaasadda kala duwan ee Soomaalida soo gaadhay kadib burburkii dowladnimada Soomaaliya, isaguna ku soo bandhigay magaalada Nairobi. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. Hogaamiyeyaashii iyo madaxdii kale ee Afrikaanka ayaa ka hulleelay dalka Ruushka kadib markii uu soo idlaaday shirkii loogu talagalay in ay ku kulmaan Ruushka iyo wadamada Afrikaanka madaxdoodu isagoo aan wax heshiis laga gaarin cuntooyinkii kala duwanaa ee ka imanayay dhinaca dalka Ruushka iyo Ukraine iyo sidoo kale in ay wada u helaan soo afjaridda dagaalka Ruushka ee ku wajahan Ukraine oo haatan muddo dheer maraya isla markaana siyaabo kala duwan caalamka saameyn ugu yeeshay. Warbaahinta kala duwan ayaa baahinaysa in waddanka Saudi Arabia uu isagu dhigayo gogol nabadeed oo la doonayo in lagu soo afjaro ama waxa loogu helo dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, kaasi oo la filayo in bisha soo socota uu Ruushku gogoshaasi dhigo, iyadoo la filayo in magaalada Jidda uu ka qabsoomo shirweynahaasi horraanta bisha August, gaar ahaana maalmaha 5 iyo 6. Kulankan ayay iskugu imanayaan madax ka kala socota wadamada caalamka, gaar ahaana wadamada reer galbeedka iyo ilaa iyo 3 wadan oo kale oo madaxdooda iyo dad ka socda ama wakiilo ka socda ay iman doonaan. Magacyada wadamada ilaa haatan la xusay waxaa ka mid ah Brazil, India, South Africa iyo wadamo kale, kuwaasi oo la sheegay in ay wakiilo u soo dirsan doonaan isla markaana ay kulankaasi bisha soo socota August ka furmaya magaalada Jidda ay iskugu imanayaan. Warkaasina waxaa intaasi uu ku darayaa in Sacuudiga la fahantiisa aan rajo weyn ka qabin soo afjaridda hawshaasi, balse haatan ay xulufo isku dhow yihiin waddanka Ruushka marka la eego ururka dhaqaalaha ee ay wada samaysteen Ruushka iyo wadamo kale oo Sacuudigana laga yaabo in uu lug weyn ku leeyahay. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 19,000 oo qof ay ka barakaceen dalka Koonfurta Suudaan kadib dagaalka dhex maray labada dhinac ama labada garab ee uu kala jabay militariga waddanka Suudaan ee bilowday bishii April 15-keedii, taasi oo la sheegay in tirada la filayo in marka sanadkani dhammaado ay ka barakacaan amaba ay magangeliyo raadsadaan ay intaasi noqon doonto labanlaabkeed. Dadka hay'adaha qaxootiga caawiya iyo kuwa gargaarka bixiya ayaa ku sheegay in arrintani ay tahay caqabad sii kordhaysa oo ay wajahayaan dadka u dhashay waddanka Suudaan iyo kuwa waddanka dariska la ah ee Suudaan. Intaasina dhageystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida. subax wanaagsan khayrtana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Maalmihii ugu dambeeyay waxay soo taray wararka sheegaya in rag hubaysan oo taabacsan xisbiyada mucaaradka Soomaaliland oo ka biya diidsan go'aankii dhawaanay gudiga doorashooyinka Soomaaliland ku sheegeen in doorashada madaxtooyada dib loo dhigayo isla markaana ay soo horeynayso doorashada ururadu ay isku urursanayeen abuurta gacan libaax. Raggan hubaysan ayaa la sheegay in ay isku dhaceen ciidamada amaanka Soomaaliland inta la xaqiijiyay hal askari ayaa dhintay kuwa kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule oo warbixintan xalay Hargeysa ka soo diray.
Hal askari ayaa la sheegay inuu ku dhintay, saddex kalena waxa soo gaaray dhaawac sida la sheegay kadib isku horimaad ka dhacay deegaanka Dilimara oo ka tirsan deegaanka Gacan Libaax. Halkaasi oo isku horimaadkani uu ku dhex maray rag hubaysan oo halkaasi in muddo aba ku jiray iyo ciidamada ammaanka Soomaaliland oo halkaasi la sheegay inay degeen. Wararka qaar ayaa sheegaya in dhaawaca askarta soo gaaray uu yahay afar, hase yeeshee waxa aad u adag in la ogaado xaqiiqada wixii halkaasi ka dhacay. Lama oga dhinaca kale ilaa hadda wax khasaare soo gaaray. Labadii maalmood ee ugu dambeeyey waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo niman saraakiil ah oo si erga sida ay sheegeen ugu tagay deegaankaasi. Saraakiishan ayaa waxa ay eedeyn u jeediyeen laba xildhibaan oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo ay ku tilmaameen inay iyaga shirqooleen. Waa kan Shabac Koosaar oo ka mid ahaa ragga saraakiisha ah.
Annaga muxuu ahaayey garanay intan xaalada dhicin ama wax dhicin aanu inamadeeda ka dabato? Isxilqaan iyo tolliimo iyo damqasho ayaana kaxaysay marka hore. Haddii aanu meeshii tagnay oo aanu u ambabaxnay, waxaanu la kulannay magaalo la yidhaahdo cadaadli baanu sii marray, iyada wax ribshado badan iyo dhib toona kalabaanaa kulmin. Dadweynaha go'da joogay ee aanu u tagnay subaxii hore waxay nala ahaayeen dad caadi ah oo dadkii aanu ka nimi oo kale ah. Nimankii aanu u soconnayna waa la hadallay. Markii aanu la hadallay way naga aqbaleen inay noo yimaadaan. Markii ay naga aqbaleen ee aanu sugaynay aqbalkoodii, kuna sugaynay halkii aynu ula ballameen, waxaa noo yimi xildhibaano wadaniya. Waxay nagu yidhaahdeen ha u tegina nimankaa. Waxaanu ku nidhi nimankaa waa u tegaynaa, waxaanu la kulannaba waa u tegaynaa. Markii aanu kala tagnay nimankaa iyagaa, markaanu kala tagnay ee ay naga tageen saacad waxla kadib, ciidankii aanu sugaynay nala ballamay oo weerarabaa loo yimi. Wax bila aadanimada tulliimo iska dhaaf, bila aadanimada iyo muslimnimadaba ka baxsan ayaana loola qalab. Wixii aanu sidanay waa la qaatay. Markii aanu tagnay nimankii nala geeyey meeshoodii ay nala geeyey, waxaa naga daba yimid xildhibaanadii halka nagu yidhi nimankaa ha u tagina. Isla markiiba waa naloo soo geliyey sidii wax la xidhayo kale, iyagoo nala joogay lahay noogu yeedha taliyaha meesha haysta. Iyagii baa la yidhi u dhayeen xildhibaanada, laba saacadood iyo badbayshirayeen xildhibaanadu waa noo yimaadeen. Waxaanu yidhaahdeen nimankii waanu idinka soo furfurray, iska baxa, hala hadlina, iyagu waxay idin farayaana waanu idinku yeedhina oo idin sheegaya. Waxaanu u haysanaa niman hubka u ururinayay oo waxay dadka ka qaadaan iyo waxay iyagu u sidaanba hubka u keeniya nimanka. Buurtana ay u joogaan weeye horta nimanka xildhibaanadii waa ninka la yidhaahdo Xasan Ogaal iyo Cabdi Hugur weeye. Markii dambe aanu warbixmayno bastoolada haygii noo keena, waxaana lagu dalbaday ciidankiisa aanu xerada uga baxno. Waxaan aaminsanahay inay nimankaasi nimanka buurta ciidanka dhigtay ay yihiin oo janaanada ciidamada maamula inay yihiin.
Geesta kale xildhibaanadan la eedeeyey ayaa iyaguna shir jaraa'id oo ay shalay ku qabteen magaalada Hargeysa waxay kaga jawaabeen eedahaasi. Waa kan xildhibaan Cabdi Hugur oo isagu isdul taagay eedaha uga yimid saraakiishan ciidanka ah ee sheegay in iyagu waa shirqooleen.
Waxaa ka mid ahaa inay nagu eedeeyeen inaanu ciidankan buurta samaysanay oona anagu xukunno, taasna waxba kama jiraan oo ciidan u samaysanay ma jirto. Haddii qofkii meel joogaaba ciidan u samaysan karayo dunida waxba kamay hadheen, ciidan maanaan samaysan. Nimanka anagu meeshaad waxaa iska jiraan waa deegaanka iyagii, socdaal baan ku tagnay, waxyaabaan ka jirjirana dareenka waanu qabnay inaanu deegaankayga qabanno si wax u jiraan soo ogaano soo xogaalsano ayaanu hayn. Nimanka waxaanu sugnay magaalada la yidhaahdo Gooda, waxay noo sheegeen inay ergan yihiin. Waa saxantii maan kuna ergadiina wata marka wixii ka soo baxaa iyo markii Hargeysa aynu sugnay maadna haynu ahaato. Nimankaasi waxay yidhaahdeen dadkii magaalada ayay shiriyeen, dadna waxa ay halkaa ku tilmaameen inay dirbaaxa meesha kaga soo saari doonaan. Sad ognahayna dadkan dee meesha uga jooga waxba uma kala qarsoona, wadada heliso ah. Warkii wuu gaaray nimankii anagoo tuulihii joognaa ayaa nimankii jabhadaa soo weerareen, dadna waxa ay ka qafaasheen meeshii bay ka kaxaysteen. Annagana dagaalku meesha uu nagu qabsa anagoo odayaal deegaanka la hadlayna oo xaaladahan jira laftooda kala hadlayna markay arintii nagu qabsatay meeshii dhacday waxaa dhacday in aanu nimankii ka tii kar weynay inaan nimankii soo kasoo nimankii kasoo deyno markay caynka tahay niman xigaala oo u siman hal shay baan nimanka kula duwanin halkaas ay wuxuu ahaa nimankaasi waxay u arkay nimanka niman systemkii ay diidanay ka caroodeen ka tirsan bay u arkay annaguna waxaan ahay niman aan systemkii ka tirsanayn sida awoodeed waxaan ku kala duwanaanay qafaalashada iyo qabashada ayaan ku kala duwanaanay taas waxay keentay inaan iga ka galno nimankii ergada way naga diideen todoba cishaan ahayn nabiilad waxaan ku dhahay todoba cishaan ahayn aqbali mayne nawada xidha anagu baa suuladana maanaan sidan wax huba maanaan sidan iyagu hubaysatee maalmaneen maanaan ogeyn hubkooda baastuuladooduna maanaan ogeyn waxaan ku markaan wada xidha baastuulado nimankii adigu markii aan wada hadalay waxaanu nimankaa ku kala duwanaanuun nimankaasi niman system ku jiray oo sida uu shabacba sheegay ay u arkayaan inay xukuumadda soo dirsabay ahayd annaguna niman iskoodu socda ayaanu ahayn sida awgeed bay ergada iyo hadalka iyo ku dhawaanshiyaha aan naga aqbaleen markii ergada naga diideen waxaan ku nidhaan bixi mayno annaguna waan la xidhnaan waan la gelina waan la joognaa ilaa intaas sii deynaysaan calay xaal markii dambe waa noo yeedheen way naga aqbaleen nimankii sidii baan ku sii deynay wixii ay haysteen alaab haysteenna way qaateen bastoolada laftooda way soo hadal qaadeen waxaan kuwa bastoolada soo siiya ma siinayna bay nagu yidhahdeen waxaasoo dhamna waxun bay ahaydun ergadooda iyo inaan nimankaa soo badbaadino tii markaa waxay noo dhashay inay soo jeediyeen dhahdaan iyagaa ciidanka xukuma iyagaa maamula waxaan leeyahay dadkana u sheeginaa eedeymaha nimankaasi inoo soo jeediyeen waxba kama jiraan
geesta kale mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha somalilan iyo saraakiisha dhinaca ciidanka booliska somalilan oo aan khadka taleefonka kula xidhiiday ayaana ii suurto gelin in aan helo
sadar maxamed cakulle v o a hargeysa
v o a washington ayaad nagala socotaan dhallinyarada xeryaha qaxootiga dhadhaab oo intooda badan aanay helin shaqooyin marka ay dhammeeyaan waxbarashada dugsiyada sare iyo jaamacadaha ayaa qaarkood ay la yimaadaan fikrado iyo halabuur cusub. Khaliif Maxamed Xaashi waa wiil dhallinyaro ah, wuxuu ku barbaaray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo uu yimid isagoo yar, waxaana wax ku bartay isla halkaasi. Khaliif iyo Nama ay saaxiib yihiin, waxa ay dhowaan bilaabeen farsamo ay ku shaqaystaan iyaga oo habka online-ka ka faa'iideysanaya internetka. Waxa ay howlo kala duwan u qabtaan dadyow meelo kala duwan oo dunida ku nool. Khaliif Maxamed Xaashi wuxuu u waramay wariyaha v o a ee dhadhaab Axmed Cabdilaahi Jaamac.
Shaqooyinka aan qabana waxaa weeyey sida tujumaado kale qaab qoraalba ha ahaado ama documenti ah ama sida ama qaab af ha ahaado oo interpretation iyo translation intaas waa qabtaa. Waxaan kaloo qabtaa data entry oo kalena waan sameeyaa, voice offeringka waa sameynaa, subtitlingka waa sameynaa. Way kala duwan yihiin, waa xirfado fara badan, way badan yihiin. Midda markaa macmiilka u baahan yahay u qabanaa. Waxaan u shaqeynaa globally, clientyada macmiiladeena aan u shaqeynaa badanaa shaqada u qabano waa si globally oo yacni adduun weynaha oo idildhan hal qolo kuma dhihi karo. Laakiin badanaa waxaa u badan regalbeedka sida Mareykan oo kale, Europe clientyo qaar ay jiraan oo ka yimaado Sweden meelahaas oo kale, ama yacni Asia taa clientyo qaar ka yimaada aan ka badanaa ka u qabtaa shaqada oo projectiyo mashruuc ka iga yimaadaan oo India. Marka haddaan tilmaamo waa si globally oo adduunka idil dhan hal meel keliya ma oran karo, locally si maxalli ah iyo si international ah labada waan qabtaa badanaa.
Marka sidee ku heshaan macaamiisha aad sheegtay inaad hub online kula shaqaysaan?
Macaamiishaan u shaqeeyo waxaan yacni sidaan hore u sheego waxaa jira websiteyo annagaa iska diiwaangelinay oo markeyniba hore nagula train gareeyey ama nagula carbiyey markaan ku jirnay galaaska. Waxaa jirtaa profilo sida hadda Upwork oo kale ama freelancer.com, Fiverr oo kale ama bros.com. profiladaas waxaa jira yacni aan ku leenahay websiteyadaas. Marka macmiilka halkaasuu naga arkaa shaqooyinka aan qabano, sidaasuu nagula soo xiriiraa, kadibna qaabkaasaan yacni shaqada markaan qabano aan dib ugu celinaa hoosha ay rabeen, sidaasayna nagu beyi karayaan ama gunadii aan ku lahayn nagu siiyaan.
Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xilliga aad baratay shaqadan online-ka ah iyo cidda kaa saaciday.
Walaal, xirfadan waxaan bartay 2019-kii adiga 2020 bilaawgiisii. Sidaan hore u sheegay, barnaamijka xirfadda waxaa naga saacideysay NRC ITC aan dhaho, oo ay noo soo mareen NRC oo yacni qaab logistic ahaan oo kale, lakiin annaga waxaana train gareeyey waa NRC. لكن برنامجك هو حاوتي ITC International Trade Center إن حلقة سنة برتي 2020 هاد مركي يعني عن برتي تريننج سيد البروفيشنال كله وش قصده أونلاين
وأنا قرأت حلقة أيات برتاي لكن قر ما أيات شقية بلوضي
والله أرتب برنامجك عن برنا إن تريننج هو حوالي 3 months after 3 months هو يعني وأنا كشقي صدق بلوض بمرك عن تريننج عن برتاي كدبو سكو مركي بهار عن كشقي إسلا 2020 دحجيسي بهاد كلاين تي مشروعي يجوهري oo ee hergalo oo inaan ka shaqeeyo online call lacag aan ka sameeyo
ee shaqadan aad ka shaqeyso aadna aad u amaantay inay shaqo kugu fiican tahay ee maxay ka bedeshay khaliifow noloshaada
waxaan la farabadan wallahi ka bedeshay oo maanta alxamdulillaah waxaan ahay yaani qof maanta naftiisana bixin karo tan dadkiisa ku xariiran nabixin karo asxaabadeen noqoto hadii waalid noqoto idilan yaani ka kaafan karo alxamdulillaah nolosha qaxootiga waa iska adag tahay laakiin waxyaalo fara badan ka bedeshay muxuu ahaa markaan bartay onlineka oo yaani qaxootiga waa aragtay wax la qaadanayo waxyaalo fara badan iga kaafisay markay timaado muxuu ahaa shaqooyinka onlineka ka qabto
shaqadan aad qabato oo ah shaqo runtii dadka qabta ay aad xiriyaha ugu yaryihiin ee dadkana dhageysanaya waxay isweydiin karaan ee maxaa qaliif ka soo gala bal ma u sheegi kartaa dadka sida shaqadan aad uga faa'iido iyo dhaqaalaha aad ku qabto
wallahi horta waa isku jiraan hadii dhaqaalaha laga hadlo masha Allah waxa anaga nagu filan oo ani haantida igu filan iyo dadka qoyskayga idinla wax ku filan alxamdulillaah waan ka sameeyna laakiin waxa xaqiiqa ah waxa hay'adaha localiga ka shaqeeya inta ama international key NGO ga waxa ay bixiyaan adiga 10 jibaarkooda waan dhigi karaa waan ka shaqeynaa
marka waxaan dhigi karnaa shaqadan waa shaqaad kaga maarantay inaad shaqo kale qabato ama hay'adaha aad u shaqeyso oo aad si qaxootinimo ah hay'adaha u shaqeyso
aad weyn boqolkiiba boqol
bal isbeddelka ay ku keentay noloshaada shaqadani wax iga sheeg gaar ahaan xilliga aad ahayd ardayga oo aad waxbaranaysay oo aanad meel u shaqo tagayn iyo hadda aad shaqeysanayso oo wixii aad baratay aad ku shaqeysanayso
wallahi horta alxamdulillaah ilaaha mahadaa iska leh waagiigii horay yacni marka anaga xaggan soo qaxnay kadib qof muxuu ahaa waa jirtaa galaaska afraad iyo meelahaas aan kaga soo tagnay Soomaaliya kaliya waxaan aqaanay waxa ay luqadda Soomaaliga iyo Carabiga xoogaho laakiin markaa inta imaanay wax sidoo loo qoro wax loo akhriyo maana noqon markay timaado afka qalaadiga Ingiliishka wallahi nolosha qaxootiga dii hoos baan ka soo bilaabay alxamdulillaah dugsi hoose dugsi dhexe ilaa dugsi sare ilaa heerka hadda taaganahay jaamacad intaas waxaan ku tiirsanaa ma insha Allah waalidkayga oo wali aan garab yaani aan kaga baxana had iyo jeer ba ama ana wali ana aan ku sii dhex jiro garab aan siinay laakiin muxuu aha waxyaalo fara badan muxuu aha ee ka bedeshay nolosha muxuu aha online
kaasi wuxuu aha Khaliif Maxamed Haashi oo ah wiil dhalinyaro xirfad yaqaana oo ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuu waramayay wariyaha VOA Axmed Cabdullaahi Jaamac intaynaan ka fogaanin xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka tuulooyinka hoos yimaada degmooyinka Gaarisa, Faafi iyo Dhadhaab ayaa cabasho ka muujiyay shirkada dhagaxa ka qota dhulka ay xooluhu u daaqi jireen kadibna la sheegay inuu nabaad guur iyo burbur uu ku dhacay deegaanadii ay hore u deganaayeen ee nabaadka lahaa. Wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan Gaarisa ka soo diray.
Dadkan rayidka inta badan xoolo dhaqatada xoolaha intooda badan ahaayeen kuwa ay ka soo dhamaadeen nabaad guur deegaanadaasi ka dhacayna sabab ay u ahayd ayaa haatan waxay sheegayaan in cabsida ugu faraha badan ay ka qabaan tirada yar ee xoolaha haatan u soo hartay inay ka baxdo kadib markii halkaasii ay ku soo qulqulayaan shirkada waaweyn oo qodiyo dhulka kadibna ka soo saarayo dhagaxaanta sibidka lagu sameeyo.
Aniga waxa la yiraahaa Maryan Isaaq Cali, waxaan joogaa Ramey village. Ilmihii xoolaha markay raacaan ilmi yar Ramesh way ku dhacayeen, waa un in la dado haddana oo laga soo bixiyo. Safar hore waxaa dhacday markii roobkii weyn uu da'ay, duqan wiil uu dhalay oo ilmahan ay toob egan bashan iyo 20 ka jiraan inuu ku dhex dhacay meeshii biyihii uu habeen markuu barye, asoo intaa kurka ka soo jeedo salaadii laga soo jiiday. Geela ku dhacay oo laga soo jiiday, nin baa hal ooga dhex baqtida kuba sax ooga dhinta. Ariba ku dhamaade Ilaahay waxaan ka baryay inaad dadka jinsiinka inay haqaanaga Ilaahay nooga soo rido waa inagu ciyaareen kaayoodi dhulkay bedeleen dhulki uu halaabe حولي قاجاي لرمي هيان وحان رمنا تفذلي تفذلي هداي لبح لكو جران هداي دعسو كو جران هداي كو جران شاعي هداي كو جران لغو انتا صدن بوا ودن كانناغي ودن كا وحان رمنا اني لدفاعو او ديرتي لغو سو عليو
كم هالي راه دمغي ديرسي ونوري ماشن لي راه دليل هلان كو دشي ما انت رم حاجه لهدن يتدو سنه حويان كو نول حويان كان كو دغن هيننا رؤيه اري جيل وين انت ما كو دغنا dawladda waxba noogu ma imaado mushaarka ma qaadano waxa maanta dhaqaale oo naga soo galay dawlad xageedana ma jiro laakiin waxaan ku nooleen aan ku deganeen ilmaan ku kursaneen xawayaanka ilaahay na siiyeen xawayaanka maaji aan ku kursaneen maxaa dhacday dad aan wadankan ahayn wajeer iyo meel kale ka imaade ilaahay ma inuu wadankii soo galay baala weesha oo kurdheer dhulka intay galaan meesha ka baxayeen inay la imaadeen dirti geeska digaal laga dhigay dhulki barna wax ka bixilayeen asir digaal laga dhigay hooli meel ku darsanay weyn dad anaga aan la tashanay waana aan keenana ma aha dadka xaqoo qaadanayna xaq aan ka qaadanayna ma aha dadka asaga hantaas ee maxamulayna sanad iyo barwe ku jiraan barkood intaas la walaalnimo iyo walaalayaal oo suuban ma keentay waa dhumihaynaa dad deegaano boolo degan baan arinta liga joojiyay aan ku cabanayno aan dootaynin arinta way naga diideen
odayaasha iyo wax garadka kala duwan ee tuulooyin fara badan oo intooda badan dhaca deegaanada oo dhaxaysa deegaanka faafi gaarisa iyo dadaab ayaa waxay intooda badan ba aaminsan yihiin in haatani dhulkii ay deganaayeen ay xoolaha ku raacanayeen duulaamo lagu soo qaaday haatana xoolahoodu khatar halkani ay ka haysato
xaliila muuse cabdullaahi odayaashan ka mid ahay waxaa dhacday meeshan anagu joogno teegaba sideed teega in la keenay laba degmo dhexdood waan u tagnay markaa u tagnay rag baa garuma lagu laayay oo isbitaalka la geeyey wixii waa dowladda way ogtay haddana waan u tagnay rag kalaaba noola dhigay oo hadda jooga oo lasoo ilaahay magasa la soo kariyey hadday imaadaan reer libax odayaasha af ugeeya layiri annaga nabadgelyaa rabnaa cimrigeenna waan joognaa dil diyaar uma nihin dowladda u qaylisanay dhowr jeer baa u tagnay wixii madaxda ahaa baa u tagnay waxaan ogeyn maleh intuu jiif u hooseeyo dhiisi u koreeyo intaa waan u tagnay ilaa wixii dowladda u shaqaynay marka hadduu ilaahay yidhaaho wixii waxba noo gala ma aan arkin hadda waxaan rabnaa hadda ma beedinay dowladda haddii anaga inayn tiigada naga bixiso dhib kala wadna maleh dhulkale noola duugo
waxay ii sheegay in odayaashan iyo weliba dadka deegaanka xirira kala duwan iyo cabashooyin kala duwan oo laamaha amniga iyo dowladda dhex iyo tan maamulkuba ay u gudbeen laayaa haatani wax dheg jalaq u siiyey aysan jirin dadka haatani halkaasi ka shaqaysanayeen intooda badan ay yihiin dad ay ku sheeginaysan awoodi karin inay wajahaan ayagu balse xoolahoodii halkani ay ku baaba'ayaan
annaga becshara ma qabno ilaa askar ma nihno dowlad uma shaqayno waxaa yeele sacaha iyo haynta iyo halaasa xoolo noo eh intaasaa ilmaha ku korsano ilaa qarni qarni ilmaha ku korsanaya rag baa noo soo dhigtay naga xoog badan naga maal badan naga ilaahay magatay naga awood badan maajir kana kaaga horrayn ajnabi baa la wataa waxaa la wataa shiinay bay wataan turgi baa la wataa meelaan laga imaanin ma leh madow iyo caddaan nimaan imaanin ma leh ha hadlinaa nuu iyo annaa nin nii dhibajita argeeti hoosisam iyo nuu wuxuu yahay qodi kabtan kabtan wuxuu yihi rajiin baa halbabahalihi
shaqaalaha iyo saraakiisha hormuudka ka ah howlahani inta badan dhagaxa dhulka looga soo saaray ee godadka waaweyn ka qodaya deegaanadan kala duwan dhammaantood waxay ahaayeen kuwo digniina lagu siiyey inay si saxaafada la hadlin intooda badanna way ka gaabsadeen ina la hadlaan sidoo kale laamaha amniga iyo xiriro kala duwan oon la sameeyey laamaha khuseeya wasaaradaha khuseeya arrimaha dhulka iyo bay-ada intooda badanba waxay ahaayeen kuwaan ii suurtagelin ayagoo xafiisadaasina intooda badan ay ahaayeen kuwo ka sii warhaya xaaladaha haatan deegaanadaasi ka jiro isbedelada cimilada iyo nabaadguurka ba-an ee deegaanadani ka jiro tay khatar ayay ku ahayd dadka ku dhaqan gobolladani oo shantii sane lasoo dhaafay wax roob aysan ka horin walow sanadkan horaantiisa xoogaa deegaano kala duwan rooba laga helay ilaa iyo haatana dadka ku dhaqan gobolladani ay diifta iyo dacaladii ka soo gaartay abaartu ay saameyn ku yeelatay maxamed faarax shire v o a garisa
washington ayaad nagala socotaan magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa dhowaan lagu soo bandhigay buug si qoto dheer uga hadlaya hagardaamooyinka kala duwan ee ku dhacay dhaqanka soomaalida kaasi oo saameeyey bulsho ahaan siyaabo kala duwan khaliif ashkirdini waa qoraa soomaaliyeed oo degan dalka britain horano u soo bandhigay in ka badan 10 buug isla markaana kamida dadka aadka u daraaseeya isbeddelada nolosha dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada ee caalamka waxna ka qora khaliif tiini ayaa buugiisa ugu dambeeyay waxa uu uga magac dhigay dhaqan dhumay dibadana wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere oo ku sugnaa madasha buugaasi lagu dahfray ayaa warbixintan inooga diyaariyay
خليف أشكر ديني أو هري أو قري بوغات ترى بدن وإلى يوتوان جارية أو انتو دا بدن نغنكا إيو سيدا دادك الصومالي دو أي سامينتا أو أغوية شيدا غالا سوكيه إيو بربركا كوي من هيدا نغنكا
بوغا وحالي يراها دغار دوبي دي بدنا إن دغار من يكر دوبينا واد ركتين أو واد بابادين أو هاد إسويدين من وحال لغبتو وان دغار وبانين ومشيران marka ka warran hadii dhaqanka siyaasadu dhuuxo hada waa dhuuxay ee maxuu dhalay waxa la xisaab u dhalay anaga reebere hadaan halka waxayn beerweyd kulligoodo dhan toban bali labaad ee halasha waxay leedahay beerweyd sar heer reer cali hadaan u dhahay bay ku leeyahay haye dhaqanka dhaqaaluhu hadu dhuuxo maxaa dhahay dhaqanka hadii ilaahay ku qadarayo ee macaamilku hadu dhuuxo dhaqanka qoysku hadu dhuuxo maxaa dhahay wax walba waa dhahay ray buugaan wuxuu qoran yahay uma qorna dhaqanka sidii aad u tiqiimeen oo dheero iyo raaro iyo lagu soo bandhigayo uma dhigna ma sawiraba kuwa yaalin dhexdiisa muxuu u dhigan yahay wuxuu u dhigan yahay hab logical philosophy
mid ka mid ah dadka soo akhriyay buugaasi oo dayaafad weyn oo Nairobi lagu qabtay halkaasii ka jeediyay waxyaabihii uu ku arkay iyo mudnaanta uu markaasii qoraagu uu dhaqanka siinayo oo magaciisa isagu uu ahaa Abdi Jaliil Aadan.
Buugan markaad eegto maaragtay buuxdo aad chapterada kala duwan ee buugga ka samaysan yahay aad eegto waxaad arkaysaa in muxaakuraada ay uu ka hadlay qaybo kala duwan ee dhaqanka. Dhaqankana sida annaga u aragno uu yahay mid maaragtay suugaantii murtidii iyo madadaaladii waxaas ahaan jiray. laakiin imika waxaad moodaa dhaqanka halkan sida adeer uu tabaaxay inuu aad u waweyn yahay oo dhaqankii uu galayo habkii dhaqanka waxbarashada kii siyaasadda kii beeraha kii maxaa ku yiraahday Allaah tuu sama ogol yahay dhaqankii siyaasadda dhaqankii tacliinta dhaqankii tiknoolojiyadda dhaqankii fankii suugaanta waxyaalo badan buu eegayaa umad kastana si ay tadawur iyo horumar ay u sameyso waxay u baahan tahay wax gundhig u ah waxaana u malaynayaa inuu dhaqankii yahay midka lagama maarmaanka u ah
waxaa kaloo isla ka hadleelkaasi maxamed axmed elkacaase oo ah saxafi soomaaliyeed haatan la shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda oo dalka kanada ka soo laabtay oo aad u bogaadiyey buugga iyo waxyaabaha uu xambaarsan yahay
marka hore adeer khaliif ashkir diini waxaan ku ammaanayaa taariikhdan maxadhada ah ee uu inooga tagayo sanad kasta wixii qoran baa qurumaha dhe muxuu hadal qiimo leeyahay buugaagtaas tobanka gaaraya ee uu qoray aan midba midbu kasi magac fiican yahay marka arintaas aad iyo aad arin bogaadin mudan
dhanka haween fara badan oo halkaas ka qayb galay gaar ahaan xarunta uu jaamac Cumar Ciise iyo gabdhaha kale iyaguna warbaahinta ka shaqeeya oo Hodman Cadceed ay ka mid tahay ayaa iyaguna taladooda ka dhiibtay buugkaasi
marka waxaan jeclaan lahaa arrimaha Soomaaliyeed inay xil iska saaraan isla markaasina ay doorkooda muhiimka ka soo dhalaalaan dhanka akhriska iyo qoraalka waxa marka la qoro la kaydiyo meel aysan sida caadiga ku gaareen bay gaarayaan markii wax la qoro dad badan ayaa ka faa'iideysanaya waxaan rajaynayaa kuwan iyo kuwa kale badan inaan maaragtay ka faa'iido doono qoraaga
Yasiin Ciise Wardheere VOA Nairobi
aad buu mahadsan Yasiin Ciise Wardheere gudahaan idaacaddii intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa saaka inta kooban ee waqtigay nooga hadhay inaan la dhageysto yirgeeyo films.